Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Calimera, cuatro personas relacionadas con el mundo visual galego. En concreto son Pablo Rubal, Mateo Carrera, Luis Efroiz, o que fala, Alejandro Ramos. Estamos un poco tolos de cabeza e ocorrésenos durante 30 minutos para hacer una especie de coloquio cinematográfico falando das cosas que nos pasasen por la mente, ¿no? En los minutos que siguen a continuación hablaremos de cine, de televisión, daremos alguna opinión un poco pretenciosa, esperemos que no se os haga demasiado pesado. Para empezar, gustaríame hablar un poco de una cosa concreta do audiovisual, así una opinión por meter un poco de lume a fogueira. Encontrámonos día tras día en Galiza, xente que traballa en esta industria e o que menos lle importa é o traballo que se fai coa imaxe, co sonido, en definitiva, co audiovisual en concreto. Gustaríanos desde aquí dar unha especie de proposta de cando vexades unha curta, cando vexades unha película, os fixades na imaxe, os fixades no sonido, e os fixades, en definitiva, no que se considera a forma cinematográfica, non? O que importa é o que se conta, sí, pero tamén se importa como se contan as cousas, non? É un pouco desastroso que estamos facendo curtas, traballos, e a xente o que non critique como a forma desas curtas, critique o que ve, pero non desde un punto de vista audiovisual, non? Xa que estamos aquí relacionados todos en este medio, non sei, un pouco máis de información, un pouco máis de información al respecto non estaría mal, non? Antes de seguir, creo que Pablo Rubal tenga que dicir acerca de un tema candente de actualidade que o diga xa que está ardendo.
Sí, eu teño que dicir que estou moi triste porque o señor Roberto Vilar, que acaba de estrenar un programa na TVG, non me contratou para escribir no seu programa, pero nin sequera me contratou para escribir gratis, como si outros universitarios. Estou moi triste, pero ao mesmo tempo quero dicir desde aquí que teño un amor absoluto cara a Xosé Antonio Touriñán, se me está escoitando Lob Touri, e quero aproveitar para felicitar o cumpleanos ao director Luis Patiño, que estuve de cumpleanos onte.
Unímonos a esas felicitacións. Antes de continuar, quería desexarlle a todos os relacionados con este mundillo que segan facendo cousas, non paren de gravar, de practicar, pois coa práctica gando un coche de experiencia, non? Non esperéis facer unha curta, gravar un vídeo que vos salga algo fantástico, sobre todo autocrítica, non? Xa por quitalo, antes de meternos en temas máis serios, a nos mareanos un pouco a cabeza, a xente que todo o rato está publicando vídeos en Facebook, como a nos, por exemplo, pero non ten ninguna pizca de autocrítica, non? O sea, de nada sirve que un colega teu faga un vídeo e digas tío, é a hostia, como petra, non se canto, sigue... Non. Animamos a vos a deciros, non, tío, este vídeo é unha merda, isto fixes mal, isto fixes ben, non? Porque nós, aunque somos moi pretenciosos, somos moi pretenciosos, estamos continuamente dicindo somos unha merda, o estamos facendo mal, face máis autocrítica porque así como se sigue palante, non lambendo vos o cu todo o rato. E, ahora sí, pasamos a primeira sección deste coloquio cinematográfico que pasará a historia do cine, que a introducirá o señor Pablo Rubal, máis coñecido como o futuro guionista de Land Rover.
Efectivamente. Bueno, queríamos comenzar este primer programa cun debate sobre, bueno, un tema que está moito, moi bastante candente, sobre todo entre a xente da nosa idade, que é esa suposta idade dorada das series de televisión. Con todo este boom que hai de canles como HBO, AMC, FX, parece que se está dicindo que o talento do cine que está traspasando a televisión. Isto vemos como moitos directores agora. Temos a Woody Allen, que lle acaba Amazon Studios de encargarlle unha serie, o cal non sabemos se é unha estrategia moi acertada. Falaremos, pero vamos, xente que sempre estivo no cine, Martin Scorsese tamén se pasou a dirixir un piloto de televisión, moitos actores, moitos guionistas, e parece que co consumo de internet hai como unha especie de boom das series, a xente consume moitas series. Hai como esta canción desde a entrada de Los Soprano, de Wire, estas series de HBO, de dicir que as series viven unha edade durada, e non sei se pensades que está un pouco errada, no sentido de que sí, eu penso que hai moi boas series, pero non por iso o cine está devaluado. Quero dicir, é certo que sí, que se estrenan na taquilla ou as películas que vemos ás veces non son as máis acertadas ou ás veces o blockbuster non son os mellores ou bueno, o que se dide, o cine que se estrea agora non hai tanta calidad nas salas comerciais como nos anos 70, por exemplo, en épocas máis de esplendor, pero se analizamos o panorama cinematográfico actual hai moi boas películas, e tamén hai malas series, e tamén había boas series nos 60, entón non sei se pensades que esta xeralización da idade dourada da televisión é falsa.
Bueno, teño que dicir unha cousa con respecto a Woody Allen, a Amazon, que lle encargou facer unha serie completa, el non sabe que facer, sen palabras textuais. A min gustame moito Woody Allen, é un dos meus directores favoritos, pero en concreto esta elección parece un pouco torpe, non? Porque a xente soube dicir, boa, esta serie é moi cinematográfica como se fora algo bo, e realmente non ten por que ser algo bo, porque unha serie ten os seus propios códigos, a súa propia forma de explotar iso, non? De feito, se nos fixamos un pouco nas últimas series deste ano pasado, as mellores series son aquelas que están dirixidas os showrunners por xente que pertence ao medio televisivo e que se formou nel e que entende os seus códigos. Por exemplo, Transparent, unha serie bastante alabada últimamente, bastante en boga, se nos fixamos na xente que a leva, é xente que cunha trayectoria particularmente no mundo da televisión, non no mundo do cine. E o que pasa, non sempre hai excepcións, é cando se lle dá unha serie a un director, non sabe que facer con ela, non? Tarda un tempo en averiguar os códigos, como le vala a bo terreo, non? O sea, non pensemos que é cine mellor, non, a televisión é unha cousa e o cine é outra, non? Creo que debería explotarse máis o mellor a televisión como medio en sí. Para o cine xa temos o cine, non? Non sei que opinades vos.
Home, a ver, a min a elección de Woody Allen non me parece tan desacertada, porque a fin de contas Woody Allen é un director de actores, é un tío que sempre escribiu moito para personaxes, moito realmente máis unha historia de personaxes e humana que non tanto un medio audiovisual cinematográfico tan puro. De feito, as series, a gran ventaxa que teñen respecto ao cine é a súa duración e o seu desenrolo de personaxes, algo que precisamente Woody Allen é pois un dos grandes maestros dos últimos 40, 50 anos. Sobre todo, pois eso, quizáis a etapa máis dende os 90 cara aquí, cando xa abandonou un poquinho máis o surrealismo que absurdo, sí, máis sí, que surrealismo que tiña nos anos 70 e primeiros 80.
De feito, bueno, unha das minhas series de Alejandro favoritas é Louis, que fai este cómico Louis C.K. Tanto Louis C.K. como Chris Rock, como todos estes cómicos que surgiron nesta etapa de finales dos 70 e principios dos 90, dicían que dedicaronse á comedia porque eles querían ser Woody Allen, admiran a Woody Allen moitísimo. De feito, Louis C.K. a veces dí que él ainda non conseguiu ese objetivo de ser como Woody Allen, porque lle gustaría poder sacar unha película cada ano, poder sacar películas con total liberdade, e ainda non conseguiu o poder facer dirixir películas en salas. Entón, o que puido facer son shows televisivos, que o que está facendo. Eu agora vexo Louis, cada capítulo da súa serie, pois eso, é unha curta é case unha curta de cine de autor independente, cun humor moi surrealista, cun humor que se nota que está un estilo que está moi influenciado por Woody Allen. Entón, se Louis seca querendo facer unha películas e querendo facer algo dese estilo, puido facer unha serie cojonuda en capítulos de 20 minutos, todo o que Woody Allen tamén o pode facer.
Claro, eu non critico eso, probablemente me equivoque e a serie de Woody Allen sexa o pete moitísimo, non? O que critico é a tendencia en xeral, que está pasando bastante últimamente, de temos unha serie de televisión nova, unha proposta, quen lle damos? A este director de cine, non? Eu creo que debería ser dar máis oportunidades a xente da televisión.
Pero eso, por exemplo, xa surxe a principios dos 90 con Twin Peaks, xa se escolle a David Lynch.
Pero que últimamente está sendo bastante máis.
Sí, porque
confíase nun nome, non? David Lynch vai dirixir isto, a xente o vai ver, non?
Porque seguimos con este principio autoral que ven do cine, que ven sobre todo pois da Nouvelle Vague, ese principio autoral de director que collemos dende eso, pois dende os anos 60 e seguimos mantendo, e a día de hoxe de feito sigue funcionando. E o que ti dicías, as series de alto calibre agora mismo falase de calidade cinematográfica.
E ti pensas que estás de acordo con esos términos e demais?
A min non me parece de todo axeitado. Eu veño do máis do cine que da televisión, que do mundo da televisión e das series, e interésame máis o cine que as series. Pareceme que é un medio con moita máis liberdade para experimentar, para narrar. Porque as series, a fin de contas, están abocadas a unha continuidade, a necesitar uns espectadores. Eses espectadores, pois, non deixan de ser esa masa social que canto máis amplia sexa, mellor. dentro duns cánones. Agora mesmo, de todas maneiras, gustame moito a calidade que se está buscando, e non simplemente ese público familiar que se buscaba fai 20 anos, senón, bueno, pois un público moito máis crítico, con moito máis coñecemento cinematográfico, bueno, cinematográfico, volvemos ao mismo, con
audiovisual,
gracias. Sí, un término bastante máis correcto, con un coñecemento audiovisual moito máis grande e que se preocupa máis por esa visualización audiovisual.
Eu penso tamén que estamos na edade de ouro das series, pero creo que é un fenómeno un pouco máis completo do que o propio titular en si di. O sea, primeiro, eu creo que veuse que no exemplo dogmático de sempre de HBO Soprano e The Wire, que funcionan as dúas series na que non están dirixidos a un público amplio, senón a un público dun canle de pago, e ao fin e ao cabo a calidade se impón. O sea, a serie de gusta dende o, con todos os respectos, o anciano de Vite ata o rapaz hipster de Montealto, sí, de Marasaña. Pois eu creo que dentro ese fenómeno entra moito a coyuntura dos novos medios, é dicir, sobre todo no que decides vos de Amazon. O sea, está a saber que por medio dunha plataforma web podes facer que chegue a un público determinado, sea unha selección do target total, porque quen quere o ve, bueno, tamén o ve no cine, pero bueno, velo dende a túa casa, pode chegar a esas personas. Sin embargo, un fenómeno dentro de eso que me parece moi, moi chamativo é as series americanas en España ou en Galicia ou en Santiago non se ven na televisión, vense na túa casa. O sea, non coñezo, quitando CSI e igual Homeland, serie que haya triunfado na parrilla televisiva española. É un fenómeno bastante raro, porque todo o mundo fala de edade das series, non sei que como mola isto, pero ao fin e ao cabo vemos todo o mundo en danos a casa por ordenador descargándola, ou como quen a compra en DVD.
Breaking Bad votaron na galega, na galega 2, a unha da madrugada, eu non coñezo. Claro, coñezo un montón de xente que a vive, non coñezo ningún.
En serio, Breaking Bad está doblada en galego?
Sí. O pai de Pablo do Lobo.
De feito, meu pai fai un dos personaxes máis importantes, que é o dono do lavadoiro de coches que aparece na cuarta temporada nunha trama que eu compro.
Tendo que buscar eso. Sí.
Bueno, pois iso, que me parece un fenómeno bastante, non sei, raro. O sea, a xente, a todo mundo lle gustan esas series, todo di que como molan esas series, na nosa televisión non se ven esas series. Al final ao cabo, a xente a ve pois mediante Filming, que aquí non hai Netflix, porque intentaron implantarlo, viron o panorama de piratería que había e dixeron vámonos pa casa. Esos medios, un pouco que Amazon intenta aglutinar collendo un director de tirón, consolidarse nese sector de mercado. O sea, non é mesmo coller un tío que non coñece nin Deus, que supongo que o de Transparent antes de facer a serie non coñecía nin a súa nai, de modo que se pillas a Woody Allen e faz a serie, pues te posicionas con ese medio petándolo, sabes?
Pero sobre ese tema, eu estou de acordo en que o cine si que un territorio máis o director, non que eu vexo autor eso, nunha película de Lynch ou autor de Lynch, pero no director, nunha serie de televisión, que digamos, o director está, é un territorio máis guionista, porque o director está máis anclado, quero dicir, unha temporada de 3 episodios ten cada unha un director diferente, e o director non pode exercer a súa liberdade. A mí gustame máis os planos contrapicados, vas a dirixir un episodio de House, isto é un exemplo que poño un profesor noso, non podes porque a ti te guste cambiar o estilo visual da serie na túa dirección. En cambio, eu creo que a televisión, a diferencia do cine, é ou debería ser un territorio máis de guionistas. De feito, xa que falamos de Transparent recoñeza pola súa showrunner, que é a súa guionista, que non estou seguro de se dirixe tamén, pero vamos, a súa labor principal é coordinar os guións de toda a temporada, que é Jill Soloway, que é unha guionista moi, moi guai, que xa traballou en outras series, creo que en A dos metros bajo tierra, en este tipo de series. Entón, eu que penso que sí, que a televisión é un territorio máis do guionista, non porque non seja importante a dirección, nin porque non poidan haber máis directores, sino porque un director non pode deixar tanta marca autoral como a un guionista.
Porque unha serie beneficia iso, un estilo visual un pouco máis coherente, homoxéneo.
Eu creo que aí volvemos un pouquiño, perdón por interrumpirte, creo que volvemos un pouquiño o que falábamos na introducción do programa, que ao final o espectador non se preocupa tanto polo aspecto narrativo, polo como se conta, senón polo que se conta, que é algo que nas series funciona moito mellor,
sí, pero,
e pasa moito máis eso, os personaxes, o que lle vai ocurrindo aos personaxes ao longo dunha trama larga, e non como che están narrando
eso. O que pasa é que iso para mí é unha equivocación de base, porque a xente di, a xente te di, deixa de falar da forma, o que sea, a xente non se fixa en eso. Non, probablemente se non estás un pouco dedicado ao visual, un pouco estudioso, ademais, un fricazo, probablemente non te fixes niso, non? Pero a xente recibe o cine a través diso, é algo inconsciente. Eu non me fixo na estrutura dun ponte, pero se o ponte se cae, eu me fixo, sei que se cae.
Eu nese sentido sempre poño un exemplo, de que non é o mismo chiste contado por Chiquito que contado por Eugenio.
Sí, é simple.
Sabes, sí. Pode funcionar dunha maneira, con unha narración pode funcionar un chiste en Eugenio e con unha narración de Chiquito pode funcionar un chiste en Chiquito.
É moi difícil.
Incluso un símil apoteósico, pero é un símil que para min reflexa perfectamente. Sí. A nivel audiovisual é o mismo.
Un espectador dun entrenador, dun coñecedor así de cousas técnicas de cine, igual non te sabe nomear cousas de óptica, de fotografía ou de cores ou de tal, pero iso influye subconscientemente no feito de que unha película que non tan ben dirixida non lle produce esa sensación, non sabe por qué, claro. Pero unha que mola sí que lle produce esa sensación.
Dende aquí vou facer unha referencia ao cineasta, curtametraxista español Raúl Cerezo, que o deis sempre por foros de internet, somos bastante seguidores del, e que a xente, eu tamén o facía, así que non me baixo os pantalóns, soe confundir a técnica coa técnica artística. O explico rapidamente. Que é a técnica? Que técnica é o equipo que utilizas? Non podes rodar unha película cunha cámara petarlo de un millón de euros, ou podes rodarla cunha cámara de merda de 500 euros. É a técnica. E a técnica xeralmente depende da pasta que teñas. E a técnica artística é como utilizas esa técnica. É dicir, o plano que faz con esa cámara, non? A unha película se critico é a por a técnica artística. Non vou criticar que un director tenga bueno, tenga menos equipo, non. O que critico era é como utilizou, claro, ese equipo, é a sabiduría. O sea, a xente confunde técnica, non entendo de técnica, non fa falta entender a técnica. Fa falta aplicar a técnica.
E máis de sensibilidade.
Falta entendela para poder utilizarla, claro, en función do que queres conseguir.
Exacto,
con ela.
Eso, sin duda.
O que pase que eso, por exemplo, ti podes facer unha película con 1000 euros, facer unha obra maestra, podes facer cantas hai que están feitas con 300 millóns de euros ou de dólares, máis ben, normalmente 300 millóns de euros suele ser máis complicado.
Sí.
Que ao final son unha basura.
Claro, queres que ver o presupuesto que tes, os millóns que tes, e a partir de aí...
Claro.
Eu aproveito esta coyuntura para rajar de Canal Plus. Parece que tendo unha canle de pago por satélite, que debería ser un ente temático que debería explotar moito máis as producciones de calidad fora de Aquí nin quen viva, Pratos combinados, todo ese tipo de series costumbristas que estamos cansados de ver con diferentes personajes. Penso que non sei, que debería ser un ente que sabe, que sí, que deixase un pouco a máxima esa de que é máis rentable comprar, mercar produtos que producilos, e intentar tirar un pouco por ser como unha escola de creadores, non sei, moito prisa, si o petamos, bueno, somos a leche, o país,
prisa,
e tal. E ao fin e ao cabo, quitando o de Jorge Sainz e o de Crematoria, non fixo nada, non sei. Me parece que tendo unhas suscriptores que lle dan cada ano X diñeiro que deberían apostar por ficción de calidade, non sei. Deberían facer iso, non sei. En Estados Unidos, por que empezou todo iso? Por unha canle de pago. Es eso, tuvo éxito, se extrapola mediante
tal. Pero tens que ter en conta en Estados Unidos o nivel de...
Obviamente.
De audiencia que podes optar,
sí,
é enorme. Mentre que Canal Plus en España... que cantidade de suscriptores ten? É máis, xa non só en España, senón en Europa.
Xa, pero podes
público...
moitas películas que veo, na maioría que vexo sempre poño principio coa participación de Canal Plus, na maioría, en case todas.
Sí, hai moitísimo.
Fallo unha serie, do mesmo modo que podes distribuíla para o teu canal, distribuíla a Sudamérica, a tal, non sei.
Eu creo que aí entra moito eso,
sí,
a orixe francesa de Canal Plus, con todo o traballo cinematográfico de Francia, moito esa visión, pois eso, que Canal Plus a fin de contas é unha canle que ven que dos 70, 80, non sei cando nace exactamente. Aquí en España,
sí.
Aquí en España,
sí.
Pero en Francia,
sí,
debe ser dos 80,
sí,
finales dos,
sí,
70,
sí.
non sei a data exacta. Ven dese principio cinematográfico, e son estruturas que tamén costa acabar de evolucionalas, porque tamén te arriscas a que o público deixe de...
Xa, simplemente un malo que teño aí, porque supoño que en xeral todo o grupo Prisa, que ten moitas cousas cuestionables, obviamente, sobre todo na tratamento de información últimamente, ten como a vocación de un medio de información, sobre todo, pois, que non estén as súas loas, relacionado a un público relativamente culto. E nunca fixo eso, e me dá a sensación de que dentro de 2 anos, aproveitando todo este boom de as series e tal, pillará un Alex de la Iglesia de turno ou un director que teña o nombre, que teña unhas relativas licencias artísticas, e veña a serie de Alex de la Iglesia ou a series de de Rodrigo Cortés.
Bueno, ahora está saliendo esto de Movistar Series, a ver qué nos espera de Movistar Series, que en esta plataforma se falla algo parecido a un... a una especie de Amazon español. A ver, está por ver.
Vale, ahora Luis, na nosa seguinte sección vai nos falar de unha película que seguro que non coñecedes ningún de vos e pode suscitarvos algún interés.
Bueno, espero que alguén a coñeza. Tampouco...
Tivemos a Lois toda a tarde lendo foros e artigos, sí, para poder explicar isto, non lle creades nada de un farsante.
No, en realidad levo anos estudiando isto, así que... Eu vou calé certo.
Sí, por eso.
Nada, quería falar de Happy End. Foi a película que escollín así un pouquiño, unha filia que teño eu ca República Checa e con Checoslovaquia, de feito, eso, é un dos meus temas de estudio principales. É unha película do ano 66, dirixida por Ulrich Lipski, unha película que pasou bastante desapercibida sempre. A día de hoxe, gracias a internet, pois foise recuperando bastante. Así, é unha película que non ten edición en DVD, por algún motivo que descoñezo. Incluso por Praga estiven buscando por todo tipo de tendas e atopei outras películas de Ulrich Lipski un pouquiño menores, con edicións cojonudas, pero Happy End xamais. É unha película que paso a explicar un pouquiño porque estou indome polas ramas, como sempre. Unha película narrada ao revés. Unha película que xurde, o primeiro plano, é unha cabeza do protagonista nunha cesta, explicando: todos vos cando nacestes tiñades un corpo, eu non, eu era unha cabeza. Entón a cabeza empeza a ir cara atrás, xúntase o corpo nunha guillotina, según a folla da guillotina se levanta, e toda a película vai así, contada con a imaxen que nos vemos está ao revés. Unha historia sobre un home que nace nunha guillotina, despois pasa un tempo na cárcel para formarse, para aprender a ser persona. Despois volve a formar a súa muller, a que, se o pensamos noutro sentido, desmembra. Despois ten unha filla que cada vez se vai facendo máis pequena, e cando é pequena, de feito, saca diñeiro do lume. E todo narrado, eso, con unha voz en off, que nos vai contando como se isto fose o normal, como se esa fose a historia normal, pero nos vemos todo ao revés, con uns diálogos que están feitos de maneira magistral.
Pero hai diálogo, quero dicir, o diálogo sí que vai en orde normal, para que o entendamos.
No, é que precisamente ese é outro dos puntos magníficos da película, que o diálogo está grabado no mesmo sentido que a película, é dicir, fonéticamente ti enténdelo, pero está grabado ao revés. Está grabado fonéticamente ao revés, ti enténdelo, e as frases van ao revés, indo por riba, dando lugar a equívocos enormes.
Unha dúbida. Esta, ¿sí?, película, queres ver en versión original subtitulada?
Sí, é unha película que solo se pode, claro, ver en versión... No, pero a pesar de eso, obviamente vas a perder moitísimo, claro, gag... lingüístico,
claro, lendo subtítulos.
Pero lendo subtítulos pillas muitísimo, ¿sí?, ainda así. Son gags bastante universales nese sentido. Ulrich Lipski é un director que, de feito, a pesar de ser checoslovaco dos anos 60, escapou bastante do que é o cine da nova ola de cine checoslovaco, por algún motivo, porque realmente é un experimentador puro. Ten todas as súas películas teñen moitísima experimentación formal, pero escapou un poquinho, quizáis, pois eso, non estaba tanto dentro da pandilla de Miloš Forman, de Viera Hitilová, de Jerzy Menzel, etc. A pesar deso, eso, ten esta película, ten, por exemplo, Lemonade Joe, que é outra obra maestra, é unha comedia sobre un cowboy que solamente bebe limonada.
Non había whisky.
Está rodada toda con... No, é que precisamente hai whisky, pero whisky elimínache a túa percepción para poder disparar os enemigos. Entón, él defende o beber solo limonada. Casualmente, despois descúbrese que é comercial da limonada que vende, que vai por aí promocionando. É tamén unha peli que é tremendamente experimental, con moitísimo, tanto unha como a outra, podese ver incluso como unha especie de diloxía, ten moitísima ambientación que bebe moito do cine mudo, están rodadas nun blanco e negro que acaba metendo moitísimo color, saturando moito de color a imaxen, sobre todo Lemonade Joe, que colle ese rollo amarillo da limonada e tal, e xoga moitísimo eso. Eso, respecto a Happy End, tamén hai que ter en conta, bueno, o montador, que é Miroslav Hájek, que é un dos clásicos da nova Belná, da nova ola de cine checoslovaco, e a pesar de eso é unha película que normalmente está totalmente apartada dos estudios neste sentido.
Vale, agora para rematar este apasionante programa, Mateo Carrera, ten algo que dicirnos dunha película que veu o sábado no cine?
Sí, pois o cine acudín a ver Berman, película pues, Gabimos 4 de Iñárritu. Básicamente, vou dar as miñas impresiones brevemente para introducir a un coloquio. A película pareceme que está ben, pero deixoume un pouco fría, verdade. Creo que formalmente é bastante eficaz, partiendo de que o director de fotografía parece no industria norteamericana ahora mismo mellor, Manuel Lubezki, mexicano, que ano pasado gañou o Oscar por Gravity. Pareceme a intervención dos actores está bastante ben, sobre todo a de... como se chama, joder? Michael Keaton, Edward Norton, parece ese Matías Prats, non sei se me fixaches, é igual.
Non me fijéis, creo que vou volver a ver para comprobar eso.
Pareceme que está ben a película, sobre todo na forma, na fotografía, no momento de cámara, nese continuo continuidade. Pero a nivel guión, pois pareceme que, non sei, me falla algo, non me acaba de sair do cine dicendo buah, esta película que perdura na memoria, que está aí días e días na túa cabeza pensando que quero volver a vela, e logo cando volves a ver non é tan boa, pois neste caso, non sei, gustoume, pero non faltoume algo. Igual é por as expectativas que tiña antes de verla.
A mí gustoume o guión, pero sí que tamén teño que dicir razonablemente que sí que me parece que ten un inicio así brutal o que con moita xente, que ao final como que se perde un pouco, había unha exploración entre o personaxe de Edward Norton e de Edmund Stone que era moi interesante, como que un pouco que perden esa historia, se entra... Eso que me gustaron as alucinacións que hai co personaxe este do superhéroe, sí, non é que non me gustaran esas, gustaronme, pero sí que
se... son, non?
Sí, sí que se perden un pouco, sí que se perde un pouco esa historia, esa especie de la nuit americana de Truffaut como do mundo de teatro, esa disección das bambalinas que hai ao principio, que o que me parece interesante, un pouco o ego do protagonista, esa voz en off que hai, e como un pouco se perde. Gustou unha película, pero sí que me diría, joder, podría estar moito máis desarrollada esta historia.
Sí, a ver, que ten moitísimo un aire de trascendentalidade que ao final non acaba de encher. É dicir, non, realmente unha película de personaxe moi sencilliña, eso, sobre un tío con un ego enorme, intentando volver a recuperar a súa visión de sí mismo, non como producto comercial simplemente. Está ben, a min de feito gustame moito a elección de Michael Keaton polo rollo, sí, de Batman, sí, Batman,
Edward Norton fixo Hulk.
Sí, bueno, pero
é o actor que sempre petou e fixo Hulk, sabes?
Sí, pero Michael Keaton, sin embargo, é un actor que realmente, aparte de Batman, tampouco é que teña unha filmografía.
O sea, sí.
Que digamos que sexa superlativa. De feito, eu creo que o seu gran papel é Batman. Eu creo que miramos na IMDb agora mesmo as tres películas.
Beetlejuice,
sí, tamén. Probablemente as catro que estoy a IMDb sexan as de Batman, Beetlejuice e Birdman. Sí, probablemente.
Tamén me gustou o detalle, eu creo que ironiza moi ben que o tema de que o personaxe de Michael Keaton está adaptando unha obra de Raymond Carver, que é un autor, bueno, a mí encantan moitos relatos de Carver, pero que é un autor como mitificado, como Carver es la hostia, como que está renegando do seu papel, que así como que os cómics tipo Batman, cómics tipo Stan Lee, cómics tipo Superman, todo eso basura, pero agora vou adaptar a Carver, que é a hostia, cando hai para mí no cómic de superhéroe, agora mesmo no cine de superhéroes, en as series, creo que hai cousas de moita calidade.
No cómic de superhéroes xa dende os anos 70, xa claro. Colles a un Jack Kirby, un narrador impresionante.
Yo también estoy de acuerdo con eso, pero parece que sacar esa lectura de la película, sí, que Iñárritu en realidad está criticando el género de superhéroes y demás, parece una...
No, al contrario. Iñárritu está haciendo una crítica de un personaje, que o personaje de Michael Keaton, que o que sí, que este personaje é o que sí que se avergoña do seu pasado facendo esas pelis de superhéroes, e que agora quere facer a obra de Vera, claro, e de Nairitu se fai este personaxe o satiriza, supónse que está dando a sí, mensaje
de,
contrario,
de un poco crítico. De feito, eu vexo aí unha certa aceptación do cine de superheróis, sí. Como eso, como un cine totalmente válido. Non vexo esa crítica realmente a ese tipo de cine.
Parece, sí, porque creo que hay unha xente por aí.
O sea, vexo esa, sí, vexo sí, esa sí, crítica a... no personaxe de Michael Keaton, claro, pero en canto Iñárritu está satirizando a Michael Keaton, non está no seu lugar.
A min que conste que unha película que eu do cine salín de mala hostia. Teño que dicilo.
Parece porque... chamoral o plano secuencia.
No, o plano secuencia, eu son un gran fan do plano secuencia. É máis, debería eliminarse o montaxe do cine. En absoluto penso eso. Quero dicir, pareceme unha película que técnicamente é moi boa nese sentido de, do plano sonora, do plano secuencia, sí, sí, sí. A banda sonora, a nivel de fotografía é a hostia, a nivel de montaxe é a hostia. En como falsear ese plano secuencia para que funcione correctamente todo, pero parece unha película que desgraciadamente aquí no cine en España, máis aquí en Galicia, pois estamos abocados a vela doblada. É unha peli que non se debe ver doblada, unha peli de actores, unha peli na cal o 90% do tempo a cámara está en primeiro plano, unha peli na cal os personaxes son o fundamental, as actuacións son o fundamental. E o doblaxe pareceme que destroza moito. Ademais, bueno, Michael Keaton, que escolleron o mismo doblador
de Brian, de Padre de Familia,
sí. De
Edward Norton, de Spiderman,
de Charlie Sheen tamén,
sí.
Que como resulta moi moi incómodo para min vela. Salín de mala hostia por eso, de decir, podería disfrutar moito máis esta peli se pudese disfrutar das actuacións.
Claro.
A mí o que me pasou tamén é que, pareciéndome case sobre esa íntea a forma da película, me parece preciosa, dende a fotografía, dende a montaxe, o uso da cámara, é como que dame a sensación de que saio fastidiado en plan, joder, tío, mola un pouco máis o guión, era hostia, é como iso, sabes? Mólame tanto a forma que me falta algo no guión, en plan, buah, non sei, é como cando un equipo xoga moi ben o fútbol e non gaña, eso, en plan, buah, xogastes moi ben, pero te faltou aí o tal para decir, buah, e aplaudir. E pasou un pouco iso. A medida que iba vendo a película, como que notaba certos toques no guión de darlle un pouco de emotividade, pretenciosidade, sobre todo na escena esa que gustou moito a frase de que lle di, o de verdade e mentira, que lle di Emma Stone a Norton, ese que quedaras comigo, que farías? E lle di, quitarte os ollos para poñérmelos na cara e ver o mundo como cando tiña a tua idade.
Sí,
ella así medio mola, pero non continúa esa liña de darlle un pouco aí tono moderneo, existencial. E non sei, quedo así con a sensación un pouco frío.
A mí me gustaría me romper unha lanza aquí agora co tema de Bergman, que supón, pues, falando do plano secuencia, da película completa en plano secuencia tal, quero romper unha lanza en favor de Gaspar Noé. E Enter the Void é Irreversible, sobre todo Enter the Void, que é como cando Gaspar Noé fixo Enter the Void, xente era, guau, que un coñazo, que claro, todo sin cortar, que tal, vale, é moi larga. Entendo que a maioría da xente pois poida resultarlle excesiva, pero é unha película que para min, con ese mismo concepto, funciona moito mellor, técnicamente moito máis sobrada que esta. É algo que non vin por aí en ningún sitio citalo, é simplemente alguén que fixo o mismo que agora Iñárritu, 5 anos antes, bueno, en realidade bastantes máis, porque Gaspar non tiño pensado de ver, incluso de antes de Irreversible. E ninguén destaca ese punto. El pasou totalmente desapercibido. Iñárritu agora lo peta por culpa de, en gran medida, ese punto comercial e da venta do producto, que a min é algo que, volvendo a retomar dende unha orixe co tema de Woody Allen e tal, que me parece que ao final vese que como funciona a industria, tanto nas series como agora un pouco no cine, en ese punto
o en Land Rover
ese punto da publicidade, de como se vende e como se fai que a xente vaya a opinar dunha película que é a hostia ou non, en función moitísimo de esa publicidade, de que yo fagan ver.
Tamén existe o efecto contrario, que pasa bastante con Christopher Nolan, no que sí, comeza sendo a hosta, o mundo opina ben, pero chega un punto en que no que hai tantas opinións positivas que agora nas redes sociais empeza a ser o efecto contrario, empezan a falar mal dela, parece que está mal visto falar ben de Bergman, empeza xa, non sei, efecto contrario, creo.
en relación que está diciendo Luis antes de que toque un pouco os collóns que Gaspar non este aí en segundo, eu creo que eso pesa moito. Os productores son moi listos e moi fillos de puta, e como que teñen a habilidade de ver as correntes un pouco exteriores a principal popular, e ven as cousas que funcionan un pouco fora dela e as adaptan para a corrente principal. Pode ser o exemplo de Noé, uh-huh. Veña Birman, un director que opete facer accesible, e ao fin e ao cabo acabas jodendo a peña que está fora. Por exemplo, hip hop, peña tal, Negratos, Negritos, Negratos por de Nova York con el tal, collen e veña, corrente principal, poñen un tal, facer, eu creo que é unha pena un pouco.
Bueno, chegamos ao punto final do programa porque xa levamos 36 minutos e non queremos alongar a nosa benvida. Se alguén quer dicir algo como remate, como punto final, Paulo.
Sí, un saúdo, mamá.
Mateo.
Nada.
Luis.
Un saúdo a mamá de Paulo.
Moi ben, eu tamén dou un saúdo a miña nai e a nai de Daniel Vilaverde. Ata aquí o programa por hoxe. A próxima semana verémonos ou non. Ata outra.
Escoitando Radio Calimero.
Radio Calimero é unha radio libre e autogestionada.
Autogestionamos comunicación para comunicar autogestión.
Radio Calimero.